pozdravljeni. Nedelja je in čas je za oddajo za naše kmetovalce. V današnji oddaji bomo govorili o upokojevanju kmetov, pa o haloških vinarjih in vas povabili še v Palče in Viševek. Zanimivo bo, zato vas vabim v našo družbo. Od začetka letošnjega leta velja novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ta kmečkim upokojencem prinaša odpravo preteklih krivic. Prva novost je avtomatsko vštevanje dokupljenih let v pokojninsko dobo, druga pa priznanje širšega obsega pravic. Za ugotavljanje slednjih mora vsak posamezen upravičenec na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oddati vlogo do konca junija. Še bolj pa se mudi z oddajo vloge za solidarnostni dodatek za starejše na kmetijah, ki ga je prinesel PKP 7. O tem je Jernej Kadrolec.
Mnogo kmetov je po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je začel veljati leta 1984, izkoristilo možnost dokupa let. Z reformo v letu 2013 so dokupljena leta postala neveljavna. Na kmetijsko-gozdarski zbornici so ves čas opozarjali, da je šlo za nepravično obravnavo. Urška Hlin-Ganziti iz pravne službe na kmetijsko-gozdarski zbornici.
Tu moram poudariti predvsem to, da gre za dobo, ki je bila oddelana na kmetiji in za katero so bila tudi plačena prispevka in kot taka bi pravzaprav morala veljati za pokojninsko dobo brez dokupa.
Kmetom, ki so dokupili leta po zakonodaji od leta 1984 do konca 2012, je po novem za to obdobje priznana pokojninska doba brez dokupa, zaradi česar se bodo lahko upokojili pri starosti 60 let ali celo manj brez odbitkov pri pokojnini. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo preračun pokojnine v primeru dokupa kmečkih let opravil po uradni dolžnosti. Kot sporočajo, bodo individualno vsakemu zavarovancu na novo odmerili starostno pokojnino oziroma odmerili starostno pokojnino namesto predčasne pokojnine z upoštevanjem te dobe kot pokojninske dobe brez dokupa. No, potem je še ena novost, to je priznanje širšega obsega pravic za tako imenovane druge kmete. Kdo so to?
Te drugi kmetje, ki jih omenjate, so tisti kmetje, ki so po zakonu, ki je veljal v 80-ih letih, bili zavarovani, seveda kot kmetje, pokojninsko in invalidsko, vendar niso bili združeni v zadruge. Novosti se nanašajo zgolj na tiste, ki so plačevali od enake višine osnove kot združeni kmetje za širši obseg pravic.
Eno je avtomatsko, drugo je pa prav zdaj to opozorilo, da morajo sami zaprositi za to, da se jim prizna širši obseg pravic.
Kar se tiče dokupa dobe, bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sam avtomatsko preveril pogoje in ob morebitnih drugačnih ugotovitvah seveda avtomatsko priznal nove pravice, se pravi zavarovancem oziroma upokojencem. Kar pa se tiče teh tako imenovanih drugih kmetov, ki so bili v 80-ih, se pravi zavarovani od višjih osnov, ki so za združene kmete pravzaprav pomenile širši obseg pravic, za njih pa je potrebno poudariti, da morajo vložiti najkasneje do konca letošnjega meseca junija vlogo na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki bo na podlagi te vloge preveril morebitno novo izpolnjevanje pogojev za novo odmero pokojnine in seveda za priznanje tudi drugih pravic, od katerih ne predvsem omenim poleg letnega dodatka ob dodatno izkazanih pogojih in dodatni novi vlogi še pravico do dodatka za pomoč in postrežbo. Torej, te drugi kmetje, še enkrat poudarjam, morajo najkasneje do konca meseca junija letos podati vlogo na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, da bi jim bile pravice, morebitne nove pravice, priznane od 1. januarja letos dalje. Ukolikor bodo to vlogo vložili po temu datumu, se pravi od 1. julija dalje, jim bodo seveda pravice priznane po vložitvi vloge.
Od kdaj naprej pravzaprav velja ta nova ureditev in ali se to pozna tudi na višini pokojnine?
Tako je. To se, kar se tiče dokupa kmečkih let, pa tudi kar se tiče priznanja širšega obsega pravic, praviloma se bo poznalo pri odmeri pokojnine. Je pa zadeva takšna, da bo ta, se pravi, pokojnina lahko višja šele od začetka letošnjega leta, namreč za novelo se za nazaj pokojnine ne bodo poračunavale. Vsekakor pa bodo do višje pokojnine upravičeni od letošnjega prvega, praviloma od letošnjega 1. januarja dalje. Tako tisti, ki so leta dokupili, kot tisti, za katere bo ugotovljeno, da se jim prizna širši obseg pravic, ki so ga uveljavljali po spizu 83.
Na spizu še nimajo podatka, koliko kmečkih zavarovancev bodo zajele spremembe glede dokupa kmečkih let, prav tako sporočajo, da ne morejo oceniti, koliko kmetom bi potencialno lahko priznali širši obseg pravic. Do sredine minulega tedna so prejeli skoraj 50 vlog, pri čemer pa dejansko izpolnjevanje zakonskih pogojev še ni bilo preverjeno. Poleg omenjenih pokojninskih novosti pa tudi PKP-7, podobno kot spomladi, starejšim na kmetijah omogoča izplačilo solidarnostnega dodatka.
Tako je, podobno kot je bilo to že v lanskem letu spomladi, v prvem valu epidemije, je tudi PKP-7 prinesel solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja za starejše kmete. In sicer so do tega dodatka upravičeni vsi, ki so nosilci ali člani kmetije, niso prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence in njihovi obdavčljivi dohodki ne presegajo cenzusa v višini 591,20 €. Torej vsi tisti, ki niso dobili nekega solidarnostnega dodatka za upokojence, ki ne presegajo omenjenega cenzusa in so starejši od 65 let in so doma na kmetiji, lahko do konca tega meseca, torej najkasneje do 31. januarja letos, z vlogo zaprosijo za solidarnostni dodatek v višini 150 €.
Zanj lahko zaprosijo najkasneje do konca tega meseca. Vloga je dostopna na spletnih straneh Kmetijske zbornice in tudi na straneh Ministrstva za kmetijstvo, kamor je treba to vlogo tudi poslati.
Hej ti, si spet doma, dolgo si hodil na okrog. Vsi so rekli, da boš tam ostal, za zmeraj. Hej ti, nas še poznaš, nekoč smo rasli to do krog in smo verjeli, da je kraj, kjer bo tako. Zazmiraj, zazmiraj. Iskali smo cesto, da našli bi mesto, kjer sonce bolj greje, dan se bolj smeje. In danes je jutri in jutri je včeraj, zazmiraj.
Zazmiraj.
A kjer smo hodili, so nam govorili, to mesto stoji, kjer človek živi. In danes je jutri, in jutri je včeraj, zazmiraj. Iskali smo, pa smo imeli preločni. Imeli smo, pa nismo zgrabili dlani. Hoteli smo, morda celo preveč. Zazmiraj, zazmiraj,
zazmiraj.
Hej ti, hej ti, se spomniš kdaj, ko te javornik zbudi in na nos te uspavam zadnjimi lučmi za zmeraj. Hej ti,
hej ti,
si spet doma, dolgo si hodil naokrog. Zdaj si tukaj, kot da bi prišel nazaj. Zazmiraj, zazmiraj,
zazmiraj.
Iskali smo cesto, da našli bi mesto, kjer sonce bolj greje, dan se bolj smeje. In danes je jutri, in jutri je včeraj. Zazmiraj,
zazmiraj.
A kjer smo hodili, so nam govorili, to mesto stoji, kjer človek živi. In danes je jutri, in jutri je včeraj. Zazmiraj. Iskali smo, pa smo imeli preločni. Imeli smo, pa nismo zdravili glavi.
Haloška vinarska zadruga združuje 33 članov. Pred dvema letoma so skupaj nabavili mobilno polnilno postajo, zdaj pa načrtujejo nakup zemljišč za logistično-skladiščni prostor. Haloška vina namreč vnovič dobivajo na veljavi in vinogradniki bi potrebovali ustreznejši prostor za obdelavo in hrambo vina. Zaradi bližine avtoceste in vinogradniških površin jih zanimajo zemljišča v občini Podlehnik. Prispevek Gabriele Milošič.
Haloški vinogradniki in vinarji se povezujejo zadnjih 5 let. Ustanovili so vinarsko zadrugo, na sejmih skupaj predstavljajo haloška vina. Z mobilno polnilno postajo, ki so jo kupili pred 2 letoma, so polnitve hitrejše. Vinar Aleksander Zavec pravi.
Linija se je pokazala odlično, zanimanje je vedno večje, vedno več napolnimo. Se mi zdi, da je to izredno dobra pridobitev, ne samo za Haloze, kot tudi za našo štajersko regijo.
Polnilnico posojajo tudi vinarjem od drugod, pojasnjuje Zavec.
Tudi smo že hodili polni na Bizeljsko, pa tudi v Prekmurje.
Ta je se izkazalo kot zelo dobra naložba, tudi finančno se je zelo dobro ta posel poteka.
Pa pravi predsednik vinarske zadruge Haloze, Jožef Šmigoc, in dodaja, da so s posojo celo ustvarili dobiček. Ta zaslužek bi radi vložili v nakup zemljišča, kjer bi postavili logistični center s skladiščem.
Največja potreba v tem času je garažiranje te polnilne linije, ker jo imamo zunaj, z oziroma na tehnologijo, ker je dosti elektronike, pa to vremenski ekstremi niso dobri, zato pa pač rabili prostor, kjer bi skladiščili oziroma garažirali to polnilno linijo. Nadalje pa bi ta logistični center bil potreben za skupne nabave in odpreme blaga.
Pa tudi možnost, da bi se notri postavile cisterne za vino, pa bi lahko tudi s tistih, ki ne moremo miti do njih, do teh članov, ki so dali za polnilno linijo, da bi lahko prepeljali vino na to lokacijo, pa bi lahko tu napolnili.
Pismo o nameri so podpisali z občino Podlehnik in že našli primerno zemljišče. Občinski svetniki v Podlehniku naj bi o prodaji zemljišča na seji odločali februarja, pravi župan Podlehnika Sebastian Toplak.
Kar se tiče prodaje, dejansko v teh prvih mesecih letošnjega leta je izveden. Na drugi strani pa seveda tudi strani zadruge nekako pričakujemo za ta, bi rekel, idejne projekte, s katerimi bi seveda tudi nekako videli bolj jasno, ne, obrise samega objekta in pa potrebnih površin.
Predsednik vinarske zadruge Jožef Šmigoc.
Potrebe so kar nujne, ne? Jaz upam, da bo dinamika hitra. Občina Podlehnik je od vseh občin pokazala sedaj največ interesa.
V Podlehniku se zavedajo, da gre za pomembno pridobitev. Z vinarji se zato dogovarjajo, da bi v logističnem centru uredili tudi degustacijski prostor. Župan Toplak.
Da želimo vinogradnikom iz Haloze omogočiti pogoje, da bi se seveda uspešno razvijali tudi s takšnimi skupnimi infrastrukturami, torej neko ugodno lokacijo za skladišče in v nadgradnji pa vsekakor torej nekak predstavitven prostor, degustacijski prostor, prodajni prostor in pa tudi neka informacijska točka.
Kljub zahtevnim časom so prav sodelovanjem haloški vinogradniki in vinarji leti lažje prebrodili. Haloška vina si vnovič utirajo pot na domače in tuje trge. Vinar Aleksander Zavec in župan Podlehnika Sebastian Toplak.
Definitivno vsako sodelovanje pa vsako povezovanje nam bo prineslo zgolj koriste.
Mislim, da smo v zadnjem tem obdobju vsi nekako opazili, začutili, da je ta panoga spet v nekem sponu in upam, no, da bo ta trend nekako se še okrepil in da bo šlo seveda vinogradništvo in vinarstvo v tej smeri, kot se je nekako zdaj začrtalo.
Predsednik vinarske zadruge Haloze Jožef Šmigoc doda glavico na žebljico.
Haloška vina so že pred 100 leti imela veliko prepoznavnost, ne samo v tem ožjem slovenskem prostoru, ampak širšem, tudi v bivši monarhiji pa bivši skupni državi Jugoslavije. Mi zdaj delamo seveda, da ta sloves po eni strani obdržimo in ga vrnemo s tem vino.
Sicer pa se vinogradniki že prihodnji teden odpravljajo na delo v vinograde, saj je trta že sredi januarja pripravljena na rez. Na god svetega Vincenca 22. januarja naj bi se vinogradnik po izročilu podal v vinograd in obrezal prve trse. Trto naj bi zalil z vinom, na njo obesil klobase in slanino, kar naj bi bilo zagotovilo, da bo trta dobro obrodila. Vinogradniki tradicionalno odrežejo tudi tri šibe in jih namočijo vodo, da ozelenijo. To naj bi pokazalo, kako je trta prezimila in kakšno letino lahko vinogradnik pričakuje.
Mladi prevzemnik Timotej Kovač iz Palča je pred 6 leti začel oživljati domačo kmetijo, ki je zadnjima dvema generacijama služila zgolj za samooskrbo. Nazadnje je bila dobro obdelana pred 3 generacijami. Nudila mu je izhodiščno točko, Timotej, ki je študiral zootehniko na Ljubljanski biotehnički fakulteti, pa je za začetek, če si je želel priskrbeti dovolj prihodkov za preživetje, moral zakupiti dodatne površine.
Po moje je bila ključna ta želja, te sanje in pač študij tudi, no, kamor sem dovolj teoretičnega znanja dobil, da sem si upal kaj tazga. No. To sanjarim že od otroštva in tako smo se lotili v bistvu. No, in dokaj na hitro tudi vse razširili površine z najemom, nekaj tudi z nakupom in tako. Začeli smo s kmetijo, je bilo cirka 5 hektarov, od tega dobre 3 hektare obdelovalnih površin ostalo v zaraščanju, zdaj pa upravljamo cirka s 60 hektari. Odkar smo se resno začeli s kmetijstvom ukvarjati, je preteklo 6 let. Predtem smo sicer imeli nekaj športnih konjev, ampak to je bilo zgolj za hobi. Resno je pa 2014 z nakupom prvih telic iz Slovaške in Nemčije, pasme mesni simental. Od takrat naprej povečujemo čredo, poleg tega redimo tudi prašiče, trenutno sicer v manjšem obsegu, ampak načrtujemo povečanje obsega tudi pri reje prašičev. Sporedno se ukvarjamo tudi z rejo drobnice, ki je nekako iz vidika vzdrževanja pašnih površin in povečanja proizvodnje na hektar pač naših površin, ki so tipično kraški pašniki, paša skupaj z govedom, ker pač izbirajo, te dve vrsti izbirajo različno pašo in zaraščenosti je manj in zaradi tega vidika smo se odločili za sporedno rejo drobnice in govedi.
Timotej pa ima velike načrte, ki jih uresničuje korak za korakom.
Eden od teh planov je izgradnja obrata za predelavo oziroma Smerili bi se predvsem na pakiranje svežega mesa, govedi in drobnice, pa proizvodnjo suhomesnatih izdelkov iz svinjine. Obrat v bistvu je že v izdelavi in računamo, da bi že letos konc leta lahko začeli z obratovanjem. Ideja obrata je, da odkupuje zgolj lokalno surovino. Del te surovine želimo zagotoviti sami na naši kmetiji in v bistvu želimo našo kmetijo zasnovati kot neko modelno kmetijo, da bi drugim, ki bi želeli z nami vzpostaviti neko kooperacijski odnos, lažje iz lastnih izkušenj, ne zgolj iz teorije svetovali, kako ne začnejo in kako bo lažje uspelo s proizvodnjo za te namene, ki jih mi potrebujemo, ker v bistvu gre za en inovativen pristop, ker želimo zoriti goveje meso in so pač zahteve malo drugačne, kot za sveže meso za širšo potrošnjo. V bistvu morajo biti živali bolj zamaščene, nekoliko starejše, da je bolj čvrsto meso in temu primerno je tudi tehnologija nekoliko drugačna. Tehnologija pitanja pač bolj temelji na žitih in suhih krmi, izogibamo se uporabi silaž.
Decembra so v sklopu razpisa za zaščito domačih živali pred napadi volkov pridobili sredstva za ograditev okrog 30 hektarov pašnikov z visoko 6-žičnato elektroograjo.
S tem upamo, da se bomo izognili ne samo napadom volkov, ampak tudi hudemu pritisku rastlinojede divjadi, predvsem jelenjadi na teh površinah, ki nam povzroča zelo veliko škodo, glede na to, da je v zadnjih letih populacija strmo narasla in ocenjujemo, da se srečujemo s cirka 50% pač izgube pridelka na zeleni masi na račun jelenjadi.
V sklopu tega razpisa so pridobili tudi sredstva za ureditev nezahtevnih objektov na pašnikih.
Sicer naša reja temelji na pašni reji, ampak nekaj objektov pa vseeno potrebujemo za ohlevljanje živali, za lažje in varnejšo manipulacijo z njimi. Predvsem je to pomembno v obdobju pred zakolom, ker pač vemo, da so pašne živali, ki so direkt iz pašnika odpeljane v klavnico, izpostavljene hudemu stresu, ker pač niso vajene rokovanja z ljudmi, niso vajene bližine ljudi. Zato v bistvu želimo tak sistem spostaviti, da nekaj časa pred zakolom živali uhlevimo in jih navadimo na bližino ljudi, da potem med transportom in zakolom manjši stres doživljajo in je temu primerno tudi kvaliteta mesa veliko boljša, ker majhna izpostavljenost stresu je predvsem pomembna pri zorjenju mesa, ker ko je žival izpostavljena stresu, mišice preveč glikogena porabijo in se meso ne stabilizira, zato je izpostavljeno kvarjenju in pač pri suhem zorjenju pa si tega ne želimo. Ne. Bolj so problematična deževna obdobja. Naš sistem je tak, da seno, pač tiste pašne jasli, vsakodnevno premikamo, zato da so živali na suhem, da so pač čiste, čista dlaka in omogoča, da se grejejo. Krma mora biti stalno na razpolago, poraba krme je sigurno bistveno večja kot pri hlevski reji.
Krave prezimujejo kar na prostem. Na dan našega obiska so bile na snegu. Ta, pravi Timotej, ni problem.
Ampak pač, kot vidite, živalim nič ne manjka in ob primerni oskrbi ostane v super kondiciji tudi preko zime in lahko pač v novo telitveno sezono vstopijo pripravljene, dobro rejene.
Sred pajške hmajne kusejde delov dan. Plasva tako kep, da tu ne zavrjet. Kako mrz je blud. Če se spomneme še zdaj randa, thank you.
poslušam radio 94, na katerem mi je resničen svet. DJ Krapi se zavrti, sam večer v mango ti. Ma moreš tako,
v današnji oddaji bomo obiskali tudi posestvo Bajer v vasici Viševek, eno najstarejših kmetij v Loški dolini. Pod tedanjim gospodarjem Jurjem Auscem je bila v pisnih virih prvič omenjena leta 1726, kar pomeni, da bo kmalu praznovala čestitljivih 300 let delovanja. Od nekdaj so bile njene najpomembnejše dejavnosti mlinarstvo, žagarstvo ter živinoreja in v času furmanstva tudi konjereja. Janja in Bernard Mlakar pa kot pripadnika devete generacije s svojimi tremi otroki tam ustvarjata prav posebno zgodbo. Predstavil nam jo bo naš dopisnik z Notranjskega Marko Škrl.
Že ob prihodu na posestvo Bajer obiskovalec začuti, da se tam čas kljub 300-letni zgodovini ni ustavil, da je vse urejeno na skrben in strokoven način. Ko se iz hleva prismeje Bernard Mlakar, pa ga ta prepriča, da mu ni prav nič težko poleg redne zaposlitve delati še na ekološki kmetiji do poznega večera, saj ve, da je na pravi poti. Z ženo Janjo imata namreč še veliko načrtov za prihodnost, o kateri bomo spregovorili malce pozneje, zdaj pa prisluhnimo, s čim vse se na kmetiji ukvarjajo.
Redimo prav dve posebni pasmi goveda. Ali pa smo bili eni prvih, ko smo se začeli s tem kvarjati, in to so Aberdeen Angus, ki izhaja iz Škotske, in seveda Wagyu, ta pasma pa izhaja iz Japonske. Bili smo prvi v Sloveniji ali pa v tem delu Evrope, ki smo Wagyuja uvozili in pač ga dali v našo čredo in zdaj proizvajamo, procesiramo križance med tema dvema pasmama, to je Wagyu Angus oziroma skrajšeno Wangus. Zdaj, te pasme so zelo poznane po odlični kvaliteti mesa. Jaz dostkrat rečem, da breko Wagyu sploh je breko prvi na svetu, kar se kvalitete mesa tiče oziroma marmoriranosti. Angus je drugi, mi pa nekaj mes delamo. Delamo pa zato mes, ker je bil naš cilj par let nazaj, da proizvedemo en tak produkt, ki bo dostopen, cenovno dostopen tudi pri širšemu krogu ljudi. Ne. To govorim zaradi tega, ker znano je, da je povprečna cena Wagyu mesa, tega japonskega mesa ali pa Kobe govedina, kar ljudje bolj poznajo, je cena 100 evrov po kili. Tako da mi smo šli v eno tako mešanco, no in dajmo reči, da je so naše cene nekje zdaj tam 15-20 evrov po kili.
Na kmetiji ta čas sredijo skupaj 40 glav govedi.
Imamo 12 krav, se pravi, to so pasme Aberdeen Angus in pač tega bika in torej teoretično imamo 12 telet na leto in vse živali so prosto spuščene, predvsem krave so leto in zimo zunaj. Pitanci, se pravi ti njihovi potomci, so pa enoletni, čez zimo v hlevu, čez poletje so zunaj, dvoletni, ti, ki so, mi pravimo tudi finišeri, so pa potem skozi v hlevu in v boksu in jih intenzivno krmimo, da dosežejo tisto, kar od njih pričakujemo. Se pravi ekstra zamaščenost oziroma strokovno rečemo marmoriranost in top okus mesa.
Ena od posebnosti kmetije je 150 let stara še delujoča žaga venecijanka, nadaljuje Bernard Mlakar.
Moj tast, jaz sem pač na tej kmetiji priženjen, moj tast je delal, oziroma je bila ta žaga osnovni vir preživetja, poleg seveda nekega kmetijstva. In potem je bil prepričan gospod, da se bo, rekel, ta dejavnost ustavila, ampak jaz sem bil po eni strani nekako, bom rekel, trmast in se nadaljeval ta zgodbo. No. Tako da pač vsako leto jo vsaj enkrat zaženemo, zrežemo nekaj 10, 12 do 15 kubikov na njej, s tem jo ohranjamo v gibanju in vsako leto zapoje svojo pesem.
Bernard bi rad po 4 desetletjih znova pognal tudi mlin.
Da, bomo rekli, zmeljamo predvsem krušna žita iz lastnih polj. In seveda ta krušna žita potem predelamo v en tak čudovite izdelke, kar se tiče kruha ali pa raznih sledic in to tudi ponudimo našim obiskovalcem.
Bernard sicer dela kot vodja logistike v največjem podjetju v Loški dolini, žena Janja pa kot animatorka v cerkniškem domu starejših. Za zdaj oba, čeprav je njuna kmetija že skoraj povsem samooskrbna, še potrebujeta redno zaposlitev, saj imata 3 otroke. Hči kot najmlajša je edina še osnovnošolka in bi zgolj s prihodki od kmetovanja težko pokrila vse stroške njihovega šolanja. Razmišljata pa o tem, da bi sčasoma vendarle vsaj eden od njiju ali oba ostala doma, pravi Janja Mlakar.
Tako jaz si osebno želim najbolj, da bi zagnali še mlin in mlinsko kolo. Pač moj oče bil mlinar, tako da mlin zdaj trenutno stoji. Se da pa razvijati, še mnogo idej imamo, tako da bi enkrat vendarle mi dva zmožna bila doma in bila neka turistična, bom rekla, kmetija in obenem tudi samooskrbna.
Mlakarjeva svojim 3 otrokom, ki poprimajo za vsako delo, puščata svobodno pot.
Midva so se nekako osredotočila na to, da pač zdaj dokler zmoreva, zmoreva in delava sama. To je najino poslanstvo. Pa jaz mislim, da s časom bo čas pokazal, kje in kdo bo ostal na tej kmetiji.
Janja ob tem dodaja, da bi morala zlasti država bolj spodbujati mlade,
ki so željni, bom rekla, kmetovanja in živeti z naravo, tako da tukaj po moje so še velike odprte stvari, ki bi lahko marsikdaj priskočili mladim in zagnanim kmetom.
Bernard ob tem opozarja na nelogičnost predpisov, ki tudi nima z ženo otežujejo dostop do evropskega denarja. Oba sta še vedno zaposlena.
In se tretirava kot zaposlena, ne pa kot čista kmeta, ne? In kakor se prijavimo na kakršen koli razpis, dobimo posledično zelo malo točk, ker sva zaposlena. Ne? Torej, je tle en tak nonsens, čeprav želimo intenzivno vlagati v razvoj kmetije. Tako da tudi Anja je povedala, da bi tle dejansko mogla država pristopiti, prisluhniti, pa po svojih močeh svetovati in pomagati.
A dokler se kaj ne premakne, bosta pač ustrajala po starem, se morajo otroci dokončati šolanje. Vsi skupaj bodo še naprej delali z ljubeznijo do svoje kmetije ob čudovitem Bajerju, ki jo prav radi razkažejo tudi obiskovalcem, če le pridejo naokrog.
Še ena oddaja za naše kmetovalce je za nami. Lepo nedeljo vam želimo, glasbeni urednik Matej Javnišek, tonski mojster Vito Plavčak in novinari Jernej Kadrolec, Gabriela Milošič, Marko Škrl in Sabrina Mulec, ki sem oddajo tudi uredila in vodila. Srečno in čim več zdravja!